To-do list se rychle může stát strašidelným místem. Může se vám stát, že budete přetížený, váš seznam úkolů se nafoukne do té míry, až se do něj skoro budete bát podívat. A nastává paralýza. Ale nebojte se, nemusí tomu být tak a mám pro vás řešení. V dnešní epizodě vám ukážu, že se překvapivě dá žít produktivní pracovní život bez to-do listu. Já jsem Jiří Benedikt a posloucháte podcast Další kroky. V roce 2001 napsal David Allen knihu Getting Things Done, mít vše hotovo. To byla tehda velká revoluce v time managementu a ta jeho metoda spočívá v tom, že váš mozek není dobrý nástroj pro zapamatování si věcí. Je to super nástroj pro plánování, ale neměl by být paměťové médium. Proto David Allen říká, pokud vás cokoliv napadne, že musíte teď nebo v budoucnu udělat, vzpomenete si nějaký závazek, nejlepší, co můžete udělat pro snížení stresu je si to okamžitě zapsat. Dále pak v knize popisuje systém, jak s těmito zapsanými úkoly pracovat, jak je třídit a jak je postupně odbavovat. I mě to tehdy změnilo život a pomohlo být víc produktivní, nicméně mám pocit, že to je metoda, která už dneska přestává stačit. Však si položme otázku, kolik úkolů a e-mailů a různých věmů a digitálních vstupů měli lidi před těmi 22 lety, když knížka vyšla. Já věřím, že práce s to-do listy dneska pro dobrou, hodnotnou a produktivní práci na důležitých věcech nestačí. To-do list má základní problém a to, že má tendenci se nafukovat. Schválně, kolik položek v to-do listu tam máte ještě z doby, kdy byl Trump prezidentem? Nebo podobně dlouho? Když je ten list nafouklý, tak pak často nevíte začít a je těžké vybrat priority. Dva výzkumníci, Barry Schwartz a Sheena Iyengar, se věnovali zkoumání tomu, jaké problémy nastávají, když máte příliš mnoho voleb. Ať už právě na čem začít dělat nebo jinde. A právě Schwartz ve svém článku pro Scientific American ukázal, že čím více má člověk voleb, tím více má spojeno s danou volbou negativních emocí. Prostě když si vybíráte toaletní papír a musíte se rozhodovat, jestli má být jednovrství, dvouvrství, v roli nebo placatý, jestli má být s nějakou vůní nebo extra jemný. Tady ta volba ve vás vyvolává stres a negativní pocity, protože čím víc voleb máte, tím vlastně přicházíte o víc variant a ten mozek si pořád říká, jestli náhodou o něco nepřicházíte. V podobném výzkumu, kterou dělalo právě Sheena Iyengar, tak ten ukázal, že vlastně naše mozky dokážou zvládnout maximálně něco kolem 7 možností, ze kterých se dokáže rozhodovat a dobře prioritizovat. Tady to mi připomnělo takový známý experiment s džemy, který fungoval tak, že výzkumníci na farmářském trhu otevřeli stánek, kde nabízeli džemy. Nejprve v první variantě nabízeli pouze 6 džemů a poté v druhé variantě za stejných podmínek na tom samém stánku nabízeli 30 džemů. A dívali se, jak budou lidi reagovat. Ukázalo se, což nebylo překvapivé, že když tam bylo těch 30 džemů, tak k tomu stánku přicházelo výrazně víc lidí, dívali se na ně, ptali se a podobně. Co bylo ale překvapivé je, že když porovnávali tržby za jinak nezměněných podmínek, tak ten stánek s 6 džemy měl vyšší tržby než ten s 30 džemy. Jo, prostě jak těch voleb bylo hodně, tak lidi byli paralyzovaní, nemohli si vybrat a nevybrali si nic nakonec. Další věc tady k podobnému tématu nebo k to-do listu, které se nafukuje, je taková legenda, příběh, který se vypráví už 100 let od time managementu a ta je o Charlesi Schwabovi, což byl americký průmyslník, mimo jiné vlastně třeba ocelárny Bethlehem Steel. A on tam bojoval s tím, jako jak zvýšit produktivitu svých zaměstnanců v kancelářích. A v roce 1918 najal experta na produktivitu, který se jmenoval Ivy Lee, a požádal ho o to o radu, ať naučí nějaké nové postupy své zaměstnance, které pomůžou zvýšit produktivitu. A on tam šel a natrénoval tyho zaměstnance v této jednoduché metodě. Řekl jim, Krok 1. Na konci každého dne si napište na prázdný list papíru 6 nejdůležitějších věcí, které chcete udělat zítra. A rozhodně nepište víc než 6. Za druhé, seřaďte je podle důležitosti od nejdůležitější po nejméně důležitou. Za třetí, ten druhý den začněte pracovat nejprve na té první věci, až to doděláte, začněte na té druhé a pak a tak dále, až dokončíte tu šestou. Pokud něco z toho nestihnete, tak si to zařaďte do to-do listu na další den, pokud je to stále mezi vašimi 6 prioritami. Takže když vznikl to-do list, tak nikdy nebyl myšlen jako nekonečný seznam. Jo, to-do listy nikdy nebyly nekonečné. Možná právě až z Getting Things Done se najednou na nich začaly obývat stovky položek, tak je tomu asi dost pomohly digitální aplikace, protože když jste si úkoly psali na fyzický kus papíru, tak ať už reálně nebo minimálně podvědomě člověk prostě vidí nějaké omezení místa a má tendenci prostě psát tam jenom ty důležitější věci. Hodně voleb, hodně úkolů, jak prokrastinaci, stejně jako s tím jamem, prostě si nevyberete a radši neděláte nic a může to vést také ke špatné prioritizaci. Představte si, že máte úkoly, máte tam prostě desítky úkolů v to-do listu, priorita třeba 1, 2 a 3. A o tom to píše Daniel Markovic v článku v Harvard Business Review, že můžou nastat vlastně dva problémy. První je problém takový, že děláte pouze ty nejméně prioritní věci, protože se člověk cítí dobře, když si odškrtá ty věci z to-do listu a máme takový podvědomý pocit, že když to odškrtáme hodně, tak jsme byli ten produktivní, i když to mohly být jako zcela bezvýznamné věci, které vás nebo váš projekt nikam neposunují. Jenomže dělat pouze priority 1 taky není úplně dobrá volba, pokud se soustředíte pořád na to nejprioritnější. Protože ty priority 3 je většinou potřeba taky udělat. Jo? A když je neuděláte, tak z priority 3 se může stát velmi rychle jednička. Jo? Priorita 3 může být vzít auto do servisu, když to neděláte a pak vás auto nechá někde na silnici, najednou zajistit odtah už je priorita 1. Z tohoto důvodu jsem před více než rokem opustil to-do list jako svůj stěžejní nástroj produktivity. A začal jsem používat metodu, o které právě je dnešní epizoda podcastu a která se jmenuje timeboxing. A dobrá zpráva je, že to je metoda, která do velké míry řeší ty popsané problémy to-do listu a mně se to skvěle osvědčilo a proto vám dneska ukážu, co to je, ukážu vám, jak to dělám já, proč to funguje, co k tomu říkají různí úspěšní lidé ve světě, kteří systém taky používají. Zkusím zareagovat na nějaké vaše potenciální výhrady, jo, ale nebojte se, tenhle systém je naprosto kompatibilní s životem zaměstnance ve firmě. Není to jenom pro freelancery a podnikatele. Já jsem měl k tomuto systému na začátku výhrady a tímto děkuju Pavlu Minářovi, lektorovi, který mi ukázal, jak se svým kalendářem pracuje. A mě to inspirovalo, i když se musím přiznat, že mě to jako na začátku taky odrazovalo, vypadalo to hrozně složitě a nevěřil jsem moc, že mi to zafunguje. Zkusil jsem a zafungovalo. Co to teda ten typeboxing je? Spočívá to v jednoduchém principu, že když máte nějaký úkol, tak místo toho, byste se zapsali do to-do listu, tak rovnou otevřete kalendář a vyhradíte si na něj nějaký konkrétní čas v nějaký konkrétní den. Tolik času, kolik je potřeba. No a takhle vlastně skládáte ty věci dohromady, někde třeba přeorganizováváte a vlastně jako děláte pak to, co je v kalendáři. Vy, co se díváte na YouTube, tak nyní vidíte snímek takového vybraného týdne z mého kalendáře a vy, co posloucháte, tak já dám odkaz na tady ty screenshoty do popisku epizody, tak abyste se na to mohli podívat taky. Nebo můžete jít na stránku jiribenedikom.com/timeboxing, kam právě tady to video dám. Takže já to dělám tak, že jakmile vím, že mám udělat nějakou věc, která mi zabere alespoň půl hodiny, tak si ji dám do kalendáře pod tím daným jménem. Pokud to jsou nějaké kratší věci, které zaberou jenom pár minut, tak ty věci třeba združuju do bloků, případně každý den, většinou na začátku a na konci dne si dávám blok, který jsme admin, ve kterém prostě vyřizuju hromadně ty méně důležité maily a takové ty krátké hromadné věci. Ve svém kalendáři si neplánuji jenom pracovní povinnosti a schůzky a věci, co mám jako dodělat, což v mém případě jsou je většinou samotné školení, schůzky s klienty, jsou to různé workshopy, konzultace, anebo to jsou přípravy, anebo pak follow-upy, nějaké zakončení toho, co dělám. Nebo pomáhám klientům s projekty, takže tu musím dělat nějaké revize a dávám jim feedbacky. Takže tohle je typ práce, kterou dělám nejčastěji. Případně připravuju videa a podcasty. Takže to píšu tam pracovní věci, ale píšu si tam taky i soukromé věci. Ne úplně všecko, ale píšu si tam třeba, rozhodně si plánuju sport dopředu, rozhodně si plánuju třeba, když chci někam jet s dětma, nebo jít na večeři s manželkou, nebo na koncert, tak to tam mám. Takové ty nejběžnější aktivity, jako číst si knížku, nebo nasnídat se, to tam nedávám. Mám tam různé samozřejmě taky přejezdy, vození dětí do školky a podobně, doktory a podobně. Takže tady to je dobré. Super. Možná si říkáte, že zabere hrozně práce tady to všechno poskládat. Navíc, když se něco změní, hodně lidí mi říkají, mě zavolá občas šéf a najednou musím dělat něco jiného, tak to musím celý přeskládat. Já vám můžu ale říct, že to trvá maximálně minuty denně, možná ani to ne. On to vypadá složitě, ale prostě když potřebujete změnit priority, tak není to vytesané do kamene, můžete ty věci přeskládat. A vlastně když ty věci třeba přijde nějaká nová velká priorita, která musí být hned, tak tím, že přeskládáváte věci, tak už víte, že třeba tento týden nebo příští týden už vám něco vypadne z priorit a musím třeba informovat klienta, že nestihnu třeba, co jsem slíbil v původním termínu. Co je dobré v tomto systému, který dělám, vidíte, že mám věci rozdělené i barevně. Myslím, že mám teďka mám modré, mám schůzky s klientem, oranžové mám školení, žluté mám samostatnou práci a zelené mám soukromé věci, rodinu a sport. Ještě mám tam fialové vzdělávání. Teď jsem se dozvěděl, právě taky od Pavla Mináře, že Google kalendář plánuje novou funkci, kterou už pravděpodobně při vydání tohoto podcastu budete mít k dispozici, že si můžete události rozstřídit do kategorií. Já to dělám teď jenom barvama, ale potom rozstřídění do kategorií zároveň bude umět Google kalendář vlastně dávat vám statistiku, kolik jste za daný týden, měsíc, rok trávili jednotlivými činnostmi. Tak v čem je to teda pomohlo? Snižuje to rozhodovací paralýzu, takže skutečně neprokrastinuju ráno, jdu a udělám to, co mám v tom kalendáři, většinou, není to 100%. Další výhoda je, že vím, kdy můžu slíbit termíny. Jo, občas já musím dělat věci třeba za 2-3 týdny a člověk jako nevidí tak daleko. Možná víte, co vás čeká v následujících dnech a co se bude dít za 3 týdny, člověk už tolik jako nedokáže naplánovat. Takže se mi občas stávalo, nebo často stávalo, že jsem slíbil věci a najednou se to sešlo v nějakém okamžiku a musel jsem to dohánět po večerech, aby to všechno stihl. Protože to-do list je nekonečný a zapsat něco na to-do list za 3 týdny jako nebolí. Ale jakmile to máte fyzicky skládat do toho kalendáře, tak já už teď, když klient řekne, můžete nám za 3 týdny poslat tady to shrnutí, tak já už vím, můžu říct, já se omlouvám, v pátek za 3 týdny to rozhodně nedám, už tam mám hodně věcí, které budu muset za 3 týdny dělat. Lidi na mě koukají zvláštně, trošku když tady to říkám, ale skutečně to tak mám, skutečně to funguje a hrozně mi to pomohlo předcházet večerní dodělávání. Řekl bych, že jsem jako z 80% odboural takové ty jako neplánované večerní nebo víkendové přesčasy. Občas to plánovaně dělám, ale pouze ve chvíli, kdy se proto rozhodnu. A hlavně, když mám takovýhle jako třeba nátlak práce, protože moje práce je sezónní, tak já to vím dopředu, že se to stane a rozhodnu se, jestli to chci dělat nebo ne. Jo, takže když mám hodně práce, tak jako začnu zvažovat, hele, tady vidím, že příští týden budu muset asi čtvrtek, pátek prostě ještě dodělávat věci večer, jo, a teď zvažuju, je skutečně všechno, co v tom týdnu mám naplánovat, jako prioritní, co se musí stát, a je vůbec potřeba tady ty věci dělat, není možné to nedělat vůbec, nebo dělat postupně, takže to mi hrozně pomohlo a mnohem méně pracuju jako navíc nad rámec a večer. Umožňuje mi to taky plánovat podle energie, protože každý fungujeme jinak, ale veskrze to funguje tak, že dopoledne bývají lidi dobrý pro takové jako analytické činnosti a odpoledne, když jste trošku unavený, když ten mozek trošku povypne takové ty kontrolní mechanismy, tak je člověk dobrý pro různé jako kreativní činnosti. No a v pozdějším odpoledne až večeru bych řekl, že minimálně já nejsem dobrý už skoro na nic, takže řeším takové ty skutečně jednoduché činnosti. Takže vlastně i dokážu plánovat podle energie. Další benefit je, že se v tom plánování velmi zlepšuju, když si určuju, kolik času mi něco zabere. Jo, protože to je úskalý a možná si řeknete, že to je taky věc, kterou, na které to může selhat, jo, že si třeba naplánujete, že jste příliš optimističtí. To je pravda, lidi skutečně jsou až dvakrát optimističtější ohledně toho, jak dlouho vlastně něco bude trvat. Já ale vlastně dělám to, že si věci plánuju, třeba řeknu si, příprava na tady ten workshop mi bude trvat 3 hodiny. No a někdy se mi stane, že to dělám 6 hodin, někdy se mi stane, že to, co jsem si myslel, že bude trvat 3 hodiny, zvládnu za půl hodiny. Jo, dělám tyhle chyby, ale stávají se mi míň a míň. A mám na to takový trik. Já totiž dělám to, že vlastně na konci každého dne, nebo nedělám to na konci každého dne, ale často se snažím to dělat, že pak vlastně ten timebox, to rozdělení těch slotů, co jsem si naplánoval, vlastně upravuju zpětně podle skutečnosti. Takže mám vlastně i takový trošku timesheet, kolik jsem na čem strávil skutečně. A tím, že vlastně teďka si mám ten blok a řeknu, hele, tady jsem si vyhradil 3 hodiny, ale trvalo to jenom 2 a vlastně fyzicky zmenším tu kostičku v tom kalendáři, tak si vlastně tím vytvářím zpětnovazební smyčku, která mě učí prostě plánovat a odhadovat ten čas lépe. To je vlastně princip, který se využívá i při agilním vývoji, když se odhaduje délka trvání různých věcí, co je potřeba naprogramovat v daném sprintu. Takže. Tohle to jsou věci, které mi pomáhají. A co k tomu teda říkají různí úspěšní lidé, kteří ten systém používají? Třeba oblíbený autor Nir Eyal, který se věnuje soustředění, tak taky říká, že vlastně jakmile je na úkol vyhrazený místo a čas, je větší šance, že to uděláte. A on zdůrazňuje to, že když máte ten timebox, tak není cílem ty věci dělat tak dlouho, dokud je hotový, ale věnovat se jim bez vyrušení co nejdéle. Protože někdy některé typy úkolů, jako já bych řekl třeba volat s klienty, jo, nebo vymýšlet nějakou strategii, to jsou vlastně věci, které nikdy nekončí. A často je člověk stresovaný, protože pořád má pocit, že to nedodělal úplně do toho finále. Jakmile něco děláte, tak vlastně si už myslíte, že jste hotový a najednou se ještě za horizontem ukáže další část toho úkolu, další a další. A pořád máte výčitky, že jste vlastně nedodělali, co potřebujete. Jo, takže on vlastně říká, zdůrazňuje to, že cílem není v ty věci, není cílem jakoby, takhle, pokud vlastně tak, jak jste si naplánovali ten timebox, tak skutečně ten čas strávíte, bez vyrušení ideálně, tak to můžete považovat za úspěšný den. Pojďme se teď podívat na nejčastější výhrady, které k tomuto systému slyším, když ho třeba ukazuju na školeních time managementu. Často třeba ve firmách mi lidi říkají, že je takový trend doporučovaný vyhrazovat si prostě focus time, čas na soustředění, myslím, že Outlook má na to dokonce nějakou automatickou funkci. To je dobrá myšlenka, ale lidé z velkých firmy jednohlasně říkají, že to fungovalo chvíli, ale většina lidí to absolutně nerespektuje a čas na soustředění se jako nepočítá a stejně vám to lidi dávají zkoušky. Čili uchránit se nějaký čas tímto způsobem se ukázalo jako neefektivní. To možná není dobrá zpráva, ale minimálně je to taková situace. Mimochodem, slyšel jsem takový jako trik, který je možná trošku už za hranou, ale když to vyžijete tak dobré věci, tak to můžete udělat. Dělají to lidé ve firmě, že si vlastně, když potřebují čas na soustředění, tak si jako vzájemně pošlou nějakou, nebo jeden pošle druhému nějakou dvouhodinovou schůzku, telekonferenci na nějaké kryptické téma o nějaké synergii, ale dohodnou se, aby to vypadalo, že jakoby jsou busy, že něco jakoby reálně dělají, že schůzujou, ale dohodnou se vlastně, že ta schůze nebude a že vlastně každý z těch potenciálních účastníků té schůzky to využije pro svou produktivní práci. Jo, je to taková, bych řekl, trošku metoda z temné strany, ale když to děláte tak, že to nezneužíváte, že skutečně v tu dobu uděláte vaši nejlepší práci, tak proč ne? Hodně lidí mi taky říká, to je fajn, ale já přece nemůžu takhle jako zaplácat ten kalendář kvůli plánování schůzek. Jo, očekává se ode mě, že budu flexibilní a že prostě takový standard naší firmy je takový, že když nejsem na schůzce, znamená to, že mi tam někdo může nějakou schůzku naplánovat. A já pak můžu přijmout nebo odbítnout, ale prostě lidi potřebují vidět, kdy mám čas na schůzky. Takže to budu mít všude úkoly od rána do večera, tak to nebude fungovat. Tady na to je několik řešení. První věc je, můžete to začít dělat třeba jenom částečně. Jo, třeba jenom jedna hodinu denně. Vyhraďte si jednu hodinu denně jako timebox na nějakou jednu věc. Jo, protože jedna hodina denně, bych řekl, že vám nemůže někdo vyčítat, že si vyhradíte na nějakou konkrétní práci, kterou můžete dělat. Druhá, podle mě nejefektivnější metoda je, a to podporuje to jak Outlook, tak Google kalendář, a myslím si, že vlastně všechny kalendářové systémy, že u události ve vašem kalendáři si můžete nastavit, jestli jste v tu dobu dostupný nebo ne, jestli máte čas nebo ne. Takže pak to vypadá tak, že přestože v kalendáři máte danou událost, že třeba pracujete na nějakém reportu, tak ostatní to vidí jako, že máte volno a neruší to tedy možnost plánování schůzek. Alternativa toho systému je, že si uděláte druhý kalendář, který nebude, čili jeden ten základní bude pro schůzky, udělá si druhý kalendář pro vaše úkoly, pro váš timebox. A jak Google kalendář, tak Outlook opět dokáží tyto kalendáře každý v jiné barvě vlastně zobrazit najednou vlastně na sobě. Další věc, co mi ještě lidé říkají, že vlastně třeba chtějí tam dávat i soukromé věci, ale nechtějí, aby to ani bylo v separátním kalendáři na firemním účtě. Že prostě nechtějí do firmního Outlooku dávat soukromé věci. Jo, a teďka tady to se těžko udržuje zvlášť. Taková asi jediná metoda, která mi napadá v tuto chvíli, je udělat si, často máte firemní kalendář synchronizovaný třeba do tabletu nebo do mobilu. Zároveň si můžete vytvořit třeba Google kalendář, který je zdarma. A pak v mobil umí, iPhone nebo Android, umí načítat data z obou kalendářů a právě v tom mobilu nebo v tom tabletu se vám to může střetnout. Taky je zajímavá aplikace, kterou můžete použít, když nechcete vůbec používat váš kalendář, která se jmenuje Make Time, kterou vyvinuli Jake Knapp a John Zeratsky, autoři mimo jiné knížky Sprint. A oni o tom mysleli stejnou knížku, která zatím nevyšla v češtině, ale jmenuje se Make Time. A vlastně oni, jejich metoda spočívá v tom, že bohatě stačí, když si prostě každý den vyhradíte hodinu a jednu důležitou činnost. A udělali vlastně podpůrnou aplikaci k té knížce, která je zdarma, která vám umožní vlastně, a ona vás vede v tom, že vás tak každý den se zeptá, co je dneska ten váš highlight dnešního dne, vy to napíšete, vyhradíte si na to čas, ono vás to upozorní, kdy máte začít, pustí se vám to stopky a pak se vám taky postupně vlastně archivuje to, co jste v ten den udělali. Asi po každém konci toho úkolu se vás to zeptá, jestli jste to teda udělali a jestli jste byli produktivní a podobně. Takže máte pak i takovou hezkou zpětnou vazbu, že tady ta aplikace Make Time, dávám opět odkaz pod epizodu, může být třeba něco, co vás může inspirovat a zvýšit vaši produktivitu. Tak, ještě je tam jeden benefit, který jsem nezmínil tady k tomu, co můžete jako v práci říct, je, že často se děje to, že lidé mají šéfy, které zaovalují neustále prací. Jo, já zmiňoval jsem to už v předchozích epizodách, že šéf, drtivá většina šéfů nemá mentální kapacitu sledovat, kolik toho máte na talíři. A možná bych řekl, že to ani není odpovědnost. Že já věřím tomu, že je odpovědnost každého jednotlivce ve firmě, aby si sledoval a řídil si, kolik se na něj toho valí, a když to je dost, tak je to vaše odpovědnost říct ne dalším věcem. Takže tady v tom ten timebox funguje skvěle, že když prostě přijde za váma šéf a řekne, hele, potřeboval bych, ještě byste mi rychle zpracoval ten report do zítřka. Jo, tak vy řeknete, ale já mám prostě spoustu práce, já tady dělám na x věcech, které jsme si dohodli předtím. A on vám řekne, no a čem? A spousta lidí tady v tom momentu, když jako nemáte přehled, tak vlastně nedokáže tady to říct. Spousta lidí nedokáže ani říct, když jde večer z kanceláře, co vlastně za ten den udělala. Možná to znáte. Jo, a tím, že máte ten timebox, tak vidíte jak zpětně, tak dopředu vlastně na čem děláte. Takže můžete se šéfem vyjednávat a můžete říct, hele šéfe, jestli to chceš do zítřka, tak já tady vidím, budu dělat 2 hodiny na týhle věci pro tebe, na 3 hodiny, pak na ty další věci pro tebe a tedy pro našeho ředitele ještě hodinku. Jo, tak něco z toho musíme posunout. Jo, a najednou máte nějaký základ pro vyjednávání. Hodně lidí mi taky říká tady k tomu systému, že by je to stresovalo. Že se cítí svázání a že ten pohled na ten plný kalendář je úplně frustruje. Já to chápu a je to tak, já si myslím, že to není úplně metoda pro každého, nicméně si také myslím, že to vypadá horší, než to je a spoustu lidí to podcení. Takže pokud jste člověk, který se chce zlepšovat ve své produktivitě, tak vám doporučuji, přestože se vám to nejeví jako dobrá věc a myslíte si právě tady to, že to nebude fungovat, že vás to bude frustrovat, vyzkoušejte to na 2 až 3 týdny a poté to vyhodnoťte, jaké to bylo. Takže a uvidíte sami. Pokud vám to sedne, zvýšíte si produktivitu, pokud vám to nesedne, aspoň máte dobrý pocit z toho, že jste to vyzkoušeli. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Já věřím tomu, že každá metoda osobní produktivity musí mít jednu základní vlastnost a to je odolnost proti rozbití. Jo, ta metoda musí fungovat tak, že pokud najednou se vám to rozsype, přestanete to dělat, tak se nic nestane zásadního a můžete rád zpátky rychle naskočit. Jo. A je to taky u mě. Jo, já tady ten timebox dělám, já si myslím, že třeba tak jako 2/3 času jako poměrně důkladně, jo, 60% času, pak třeba 20% času to dělám tak jako na půl a další 20% času to třeba timeboxy nedělám vůbec v některých týdnech, když se prostě toho nahrne tolik nebo nějak vůbec prostě na to není prostor. Jo, ale výhoda je, že vždycky můžete znovu začít a nemusíte se z toho nějak hroutit. Tak, co říct si závěrem? Ještě jsem vám chtěl na závěr prozradit na sebe jednu věc a to, že ve skutečnosti já to-do list mám. Ale zdaleka to není vlastně věc, která řídí mi produktivitu. Je to jenom takový krátký seznam, na kterých je většinou tak jako 10, 15, 20 položek a jsou to takové jako admin věci, abych si vzpomněl, že mám něco někomu poslat, něco někomu zavolat a podobně. Takže to jsou většinou věci, které nejsou zásadní, jo, které vlastně, nebo takové ty věci, které pak vyřizuju v těch hromadných blocích admin, tak ty mám pak někde vypsané. Případně samozřejmě do určité míry i moje e-mailová schránka funguje tak trošku jako to-do list. Super. A na úplný závěr vám přeju toto. Jo, ať už si vyberete jakoukoliv metodu, já vám přeju, ať se vám daří věci dokončovat a abyste každý večer po práci měli dobrý pocit, že jste udělali, co jste mohli a nestresovali jste se příliš nad tím, co všechno jste neudělali. Stejně ty všechny věci do konce života nestihneme. Tak proč se trápit? Já jsem Jiří Benedikt a tohle byla další epizoda podcastu Další kroky.